U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is die laaste gedeeltjie in 2 Tessalonisense, daar vanaf vers 16. Terwyl ons dan die deeltjie so oop en reg het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg gehad het om ook so deur hierdie boek te werk. En ons besef, Here, dat terdee dat alhoewel ons deur het gewerk en gepreek en geluister het, dit nog maar net die oppervlakte daarvan is, dat ons nie eers begin het om al die geheimnisse te ontdek en al die lering hierin vir onsself te kon laat insien en te kan laat leer nie. En dankie vir die diepte van hierdie woord. Dat ons jaar na jaar hierby kan stilstaan en dat die Gees dit lewendig hou en bly oopbreek vir ons. 'N onuitputtelike bron van U waarheid. Ook as ons by die laaste deel vanoggend stilstaan in die laaste seëning, wil ek vra Here dat U vir ons werklik ook hierin sal leer wat dit beteken in die diepte van hierdie seëning van vrede. Ons is afhanklik dat U Gees vir ons hierin rig en leer en lei. En ons vra, kom doen dit ook so. Kom praat met ons. En kom lei vir ons. Amen. 2 Tessalonisense 3 vers 16. Mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle allemaal wees. Nou skryf ek Paulus my eie hand, groete Paulus. So teken ek elke brief, dis my handskrif. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle allemaal wees. Ek wil stilstaan by die seëngroete wat hy gee, vers 16, mag die Here wat vrede gee, julle altyd omstandige vrede gee. Die Here sal by julle allemaal wees. Ek lees in hierdie gedeelte, as ek die opening kan gebruik, wat Spurgeon gebruik het, en hy vat het terecht, hy sê, when the heart is full of love, and it finds its hand too feeble to do its desires, hence it seeks relief and intercession and benediction, wishing, praying and blessing, where it cannot actually effect its loving purpose. Nou, vir ons ou Vrystaats Engelse gestremdes, sal ek het so bykie aanhaal en bykie uitbrei wat Spurgeon bedoel. Ons praat hier van Paulus en die liefde wat Paulus het, en in 'n kind van die Here se lewe, dat ons baie keer meer wil doen as wat ek konkreet kan doen met my hande. Partykeer is daar situasies wat my hande werk net nie genoeg is nie. Ek wil graag iets meer doen. En dis in die wese daarvan, as ons kom by die slotgedeelte wat Paulus hieroor praat. En mens lees hierdie gedeelte baie maklik, sonder om werklik te kyk wat hier staan en te besef waar daar oor staan en die omvang daarvan. Ons lees 'n seëngroete asof net hy sê totsiens. En daar is nie iets meer daaraan nie. Hy het met hulle gepraat oor allerhande dinge, hy was goed vir die gemeente, en hy het vir hulle gelei, hy was fisies daar en met hulle gewerk en gepraat, maar sy goedheid hou nie daar op nie, want daar is nog 'n stuk goedheid wat hy kan doen, en dis in 'n seënwense. In 'n seënwense, die wese daarvan, is dat ek kan net so ver gaan, en dan vra ek God, wil u nie inkom, en hierdie vir die mense kom doen nie. Kom seën u hulle, namens my, in my plek. Wat is daar meer wat 'n kind van die Here kan doen en kan opstaan is dit, dat ek God vra om in die hemel in te gryp en ek vra dat u hierdie in hulle harte sal gee. Wonderlike seënwense, wonderlike ingryping. En ek wil besonder stilstaan by hierdie een seënwense wat hy gee, daar is baie wat ons kan gee en oor praat. Die laaste seënwense wat hy gee in hierdie gedeelte praat hy oor genade, maar ek wil vanoggend net stilstaan by vrede. Dat ons werklik besef die omvang van waarmee hy praat en waaroor dit gaan. Ek wil eers stilstaan by die veelsuidigheid van hierdie seëning wat hy van praat, hierdie vrede. Daar is mense wat gedink het op die oog af as jy na die teksgedeelte kyk, dat hy praat hier van dat daar vrede sal wees, en dan kyk jy nou terug na die context waar het is, dat daar die leegleers is in die gemeente, wat nie hulle werk doen nie, Nou, of hulle dan nou al probleme en 'n wrijving was in die gemeente, is nie vir ons duidelik nie, maar dit sal natuurlik kom as dit so aanhou, daarom het Paulus waarskie. Maar die vrede wat hy hiervan praat, is nie vir die gemeente bedoel, en vir die omstandighede waarin is, hulle is bedoel nie. Jy sien het in die tekst, as jy kyk na die laaste gedeelte, ons het laast stilgestaan, moet nie moeg word om goed te doen nie, hy praat daarin van vers 13 af, wat julle betref. Hy het nou klaar geraas met die leegleers, en dan kom hy terug na die gemeente toe, en dan kom sê hy vir die gemeente, wat julle betref. En dan kom praat hy met die kinders van die Here, die wat ernstig is oor die Here, moet nie ophou om goed te doen nie. En dan wys hy in 'n demonstrasie, een daarvan, is die gebede wat hy het, die versigtinge wat hy het, laat die vrede van die Here oor julle die wag hou. Hierdie vrede is nie die afwesigheid van konflik nie. Dit is baie meer en baie wyer as dit. Ons kan die afwesigheid van konflik in 'n gemeente hê, maar nog steeds die vrede hê nie, nie waar nie. Mense het dit al baie beleef. Die onskynlike afwesigheid van konflik. Die vrede wat hiervan gepraat word, is 'n diepe rustigheid van die siel voor God en in God. Ons praat hier van 'n gees wat rustig is, en dis 'n besondere gawe wat God vir sy kinders gee, en is iets wat net 'n kind van die Here werklik ken. Die wêreld ken dit nie en sal dit nooit verstaan nie. Godsdienstige mense en valse gelowiges sal nie verstaan en sal nooit hierdie vrede waarvan hy praat werklik in sy diepte ken nie. Maar as Paulus dit bid, dan vra hy dat ons dit sal ontvang en dat hierdie vrede werklik in ons lewe sal waak. En ek sal toelaat dat die Here hierdie vrede in sy volheid in my lewe vergestalt. Waarvan praat hy? Daar's 'n paar fasette van hierdie vrede wat ek net vinnig by wil stilstaan. Natuurlik is die eerste en die hoofdoel van vrede, die hooffokus daarvan, vrede tussen my en God. Met die sondeval en daar, ek wil nie sê onmin nie, maar daar het 'n vyandigheid gekom van die mense kant af teenoor God. Daai rebellie wat ons het, het 'n skeiding gemaak. Die mens onmiddellik het homself gaan klee, want hy het geweet ek is naak voor God. Die eerste ding wat ingeval het, is skuldgevoelens. En dit wat hy beleef het in die tuin, is in 'n oogwink van hom weggeneem deur sonde. En vrede is een van daai dinge. Sonde steel vrede onmiddellik. Jy sal weet in jou lewe as jy iets verkeerd gedoen het, want ons is mens, ons is vlees, ons faal. Dan is my vrede tussen my en my God weg. Skuldgevoel, steel vrede. Daar is 'n onrustigheid binne my. Ek het nie die vrymoedigheid om te bid nie, ek het nie die vrymoedigheid om tot hom te nader nie. En die wonderlike deel is, die kinders van die Here, gee die Here hierdie vrede wat ons kan hê, dat dinge tussen my en God is reg. Ons het dit omdat God ons regverdig gemaak het. Hy is die plaasvervangende offer. Ek hoef nie reg te doen om voor hom te verskyn nie. Christus het dit klaar gedoen namens my. En ek kan met vrymoedigheid gaan. Die voorhang sal het geskeur en die pad is oop. Ek kind van die Here vrees nooit die Here nie. Ek vrees nie straf nie. Ons Here Jesus is klaar gestraf. Maar het loop dieper as dit ook. Al het ek vrede oor my regverdigmaking, loop hierdie vrede wyer en dieper in my lewe, omdat my lewe in lyn is met hierdie woord. Ek aanvaar wat sy woord sê. Ek aanvaar wat sy woord vir my leer, en dit gee my baie vrede. Weet, as kind van die Here het ek baie jare terug al besluit, ek begin by Genesis 1. Ek aanvaar dat daar geskrywe staan, ek aanvaar in die wêreld, nie so oud as wat die mense in die wêreld wil sê nie, dat God geskaap het soos hy geskaap het, en ek vind die vrede daarin, dat ek weet my verlosser leef, my skepper is in beheer van hierdie dinge. As jy kyk na die ons wat die evolusie onderstreep, daar soveel onvrede, en soveel onrustigheid, en soveel verskillende denke daar rondom, maar let hulle self in die robbe water geplaas. Ek weet my koning lewe. En ek weet wat sy woord sê is waar. En selfs 'n kerk wat in 'n storm is, in 'n uur wat ons beleef en net ons land nie, maar in 'n wêreld, kan 'n kind van die Here vrede hê, omdat ek weet dat wat hier staan is waar. Ek hoef nie te gaan, heen en weer, so Jakobus praat, as 'n brander heen en weer geslinger te word nie. As vrede in my hart, my Here het gesê, so sê die Here, Here. Daar staan geskrywe. En ek ontwerp my aan sy wil. Daar is vrede in 'n kind van die Here se lewe ook, en die uitwerking daarvan, omdat ek gehoorsaam is aan hierdie woord. Die Here praat met my, en ek luister. Maar jy weet, as die Here met my praat, en hy sê vir jou, ding is verkeerd, en ek doen het nie onmiddellik nie, dan word die vrede van my ook al weggeneem. As die Here vir jou sê, laas die ding, dis 'n verslawing. Vergewe die persoon, want ek vergewe jou. Moenie jaloers wees nie, moenie wat ook al wees nie. Solank ek nie gehoorsaam is daaraan nie, kan ek nie hierdie vrede beleef nie. Hoor wat ek sê, kinders van die Here, daarom is 'n rein en heilige lewe so belangrik vir ons. Want deel van my vrede is gesetel, nie net in die aanvaarding van hierdie woord dat dit waar is nie, maar in die uitlewe van hierdie woord, deur my lewe, gehoorsaam. En elke stukkie daarvan. Daar is mense wat in die kerke sit, wat hierdie vrede nooit sal leer ken nie. Omdat hulle hulle sonde nooit wil laat vaar nie. Hulle weet daar is dinge wat verkeerd is, en die Here daaroor gepraat met hulle. Hulle probeer dit reg redeneer en wegredeneer, maar as hy stil is en alleen is met homself, dan weet hy, die Here soek nie dit in my lewe nie. Jesaja praat hiervan, is soos 'n muur wat opbou tussen my en God. En dit breek my kommunikasie en my verhouding met hom. Kind van die Here, is daar iets in jou lewe wat God nie meer gelukkig is nie? Moenie daaraan werk nie. Stop dit nou. Bely dit nou. Dis al wat hy vrede en hy vreugde van my Here weer sal ervaar. Is onmiddellike belydenis van enige sonde wat daar mag wees. Ek praat nie van val nie, want almal van ons val langs die pad. Ek praat van sonde wat jy nie wil los nie. En jy weet die Here praat daaroor. In die naam van Jesus Christus doen ek 'n ernstige beroep. Stop dit nou. En laat die Here jou weer vul met sy liefde en sy vrede. Daar het kosbare bloed gevloei, dat ek vry kan wees. Moet hierdie vryheid misbruik, as het dekmantel nie. Om hierdie vrede te kan beleef in 'n kind van die Here se lewe, moet ek die dogmas van die Bybel goed ken en goed verstaan. Dis die anker waarop ons lewens bou. En daarom is dit vir my belangrik dat ons eksegeties dwars deur die Bybel en dwars deur boeke en deur tekste werk, dat ons by al die dogmas uitkom, al die teologieë, al die leerstellings kan uitkom. Want as ek dit goed reg verstaan, dan gee dit vir my nie net vrug in my lewe nie. Een van die vrugte daarvan is 'n blydskap in my geloofslewe en 'n vrede in my geloofslewe. As ek regverdigmaking reg verstaan, dan leef ek nie met skuldgevoelens nie. Hoeveel kinders van die Here wat regtig probeer om rein en heilig te lewe, verstaan regverdigmaking nie reg nie. Dink altyd, daar is nog iets wat ek moet doen. Ek moet probeer myself regmaak voor God, en hy kan nie. En dit steel sy vreugde en sy vrede in die Here. Daar is ongelooflike vryheid daarom te weet, dat my Jesus Christus het klaar betaal vir al my sondes. Alles wat ek nog gaan doen ook. Die totale pakket van my en my sondige wese is gespijker aan die kruis van die Here Jesus Christus. En daarom kan ek hierdie vrede hê. En as daar sonde sal intree en ek 'n oomblik van swakheid beleef en dinke en woorde en dade, dan bely ek dit onmiddellik voor die Here Jesus en ek los dit voor die troon van die Here Jesus Christus en ek vat weer daai vrede vir myself. Want hier langs die pad staan die duiwel en praat. En wat hy wil doen is, hy wil my vrede steel. Hy is die grootste vijand van jou vreugde en jou vrede in die lewe, met sy leuns. Jy is nie goed genoeg nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy het nie genoeg gedoen nie. Jy sien, as ek die dogmatiek rondom regverdig maak en reg verstaan, en as kind van die Here is, dan kan ek sy leuns weerstaan. O ja, dis reg, ek is nie goed genoeg nie, maar my koning is, en ek behoort aan hom, en ek is in hom. Daar sal nie binne my skuldgevoelens leef nie. En allemaal van ons kan drigting aan dinge wat ons baie skaam is oor. Graag sou wil wegvat, al is dit voor my bekering. Ek hoef geen skuldgevoelens nie. Paulus is baie belangrik geweest. Dit sal nie my vreugde en my vrede in die Here stel nie. Sal in die pad van heilig maak om het reg te verstaan. My aanvaarding as kind van God, dat ek aangeneem is, dat ek sy kind is, dat ek aan hom behoort. Kosbaar. Hy gaan verder as dit ons. Hy sê dat ons kan vrede beleef in alle dinge. Ons ken die belofte van Romeine 8, wat sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy raad besluit geroep het. Alles ten goede meewerk beteken ook, in al hierdie dinge kan ons die vrug van die werking van die Heilige Gees belewe. En saam met dit, in al hierdie dinge kan ek vrede belewe. Daar is nie een terrein in my lewe, daar is nie een plek in my lewe nie, daar is nie een ding in my lewe, waarin ek as kind van die Here nie hierdie vrede kan beleef nie. Korintiërs sê Paulus, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Elke terrein. Al is die nacht hoe donker, al is daar hoeveel onheilspellende dinge op die horizon, al is die branders hoe rof rondom my. Kan julle in die rowe branders in jou verbeelding sien, een klein boeikie op die diepsee met die Here Jesus wat Christus wat rustig lê en slaap. Hoekom? Alles is wel met sy siel. Daar is geen vrees nie. Die disciples skarrel daar buiten en gaan te kere en Christus slaap. Daai vrede is wat ek van praat. Hoekom? My boot sal mos nie sink nie. Die koning van die konings is in die boot. Waarom skarrel julle so? Die koning van die konings is my koning en hy behoort aan, my lewe behoort aan hom. Hoekom skarrel ek so? Hoekom laat ek soveel dinge my vreugde en my vrede in my lewe steel? Ek moet leer om reg te dink oor die dinge. Paulus spreek hierdie uit vir die gemeente, want hy wil hê gemeente, julle as kinders van die Here moet lewe in hierdie vrede. Dis een van die kwaliteite wat ons uitdra in die wêreld en die wêreld sien dit in ons raak. Vooral in hierdie wêreld waar ons in lewe, wat 'n gewellige storm om ons is. Hoe spot jy die kind van die Here? Hy en wat in vrede stap deur dit alles. In alle omstandighede. Ons het in selgroep hierdie week begin met 2 Korintiërs. En ek kan nie help toe ek nou dit lees, dat ek so tussen die lyne Paulus raak sien. Sy vrede. Ons het in die eerste hoofstuk in vers 4, praat hy van in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig het. Want net soos daar 'n oorvloed van leiding is terwille van Christus, is daar vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. Hoor julle sy vrede terwyl hy praat? Ja, daar is oorvloed van leiding. Daar is oorvloed van probleme. En om dit nog erger te maak, hy gaan in vers 8 aan, hy praat nie van klein probleme nie. Hy sê die swaar wat ons moet verduur het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens het gevoel as op die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is, maar het gebeur sodat ons nie ons onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooi is, opwek tot die lewe. Selfs in hierdie omstandighede wat Paulus gesweet het, maar luister hier, ek dink nie ons gaan lewendig by hierdie ding uitkom nie. God het gesê dat ek gaan swaar kry en dat ons onder vervolging gaan sterwe. Dis moontlik waarvan die Here nou gepraat het. En hy het dit laat vaar, maar in dit is daar nie 'n wanhoop nie. Daar is geen bekommernis nie. En daar is 'n vrede terwyl hy dit sê. En daar is 'n oorgawe aan die Here. Nou ja, dis 'n teks wat ek weer sal my wil stilstaan en weer oor praat. Want daar was 'n pad wat nodig was, dat Paulus kan leer wat beteken totale afhanklikheid. Selfs manne van God in sy diens, jare se diens, moet deur 'n baie nou en 'n baie erg druk gang om te leer wat beteken afhanklikheid. Worstel jy met rykdom? Kom ons stel dit so, worstel jy met tekort aan rykdom? Net so, ons op die jas, dis die hartseer deel dat baie min ryk mense ooit worstel met rykdom, so kom maar min ryk mense in is. Worstel nie daarmee met wat ek het, dat ek het vir die Here moet gee nie. Maar worstel ek omdat ek nie genoeg het en kyk na ander jaloers is? Of het ek vrede met wat ek het? Die Here maak party mense ryk, maak party mense arm, dis nie wat saak maak nie. Het ek 'n vrede daarin, en 'n vreugde daarin wat die Here vir my gee, materieel, finansieel, hoe ek het spandeer ook in sy diens. Ek dink as bitter min kinders van die Here, wat na hulle beursies kan kyk, en hulle tiendes kan kyk en vrede hê. Vat daai redenasies weg. O, my Here, dit gaan swaar met my. Dis 'n rede hoekom dit met jou swaar gaan, want jy steel. Moenie jou koningsgeld steel nie. Maak reg bely, dat daar vrede in jou beursie ook kan wees. En kyk hoe die Here voorsien, en as jy net vrede in jou beursie, dan begin 'n vreugde ook kom oor hierdie dinge. En jy sien hoe jy wat min het, hoe baie God met daai min kan doen. Hoe wonderlik is dit om dit ervaar nie. Het jy vrede met jou diens aan die Here? Is baie wat kan meer doen. Ek dink as ons vir ons sterfbed lê, sal almal van ons kom vra en vir onsself kan verwyder, ek kan nog soveel meer gedoen het met die Here. Is jy tevrede met jou diens in sy liggaam? Van jou betrokkenheid? Die ander kant is ook waar, en ek wil vir oomblik ook daarby stilstaan. Daar is kinders van die Here wat regtig baie lief is vir die Here, wat nie meer kan dien soos hulle wil dien nie. Omdat die jare en die ouderdom en die siekte hulle ingehaal het. En ek 'n woord van bemoediging, een kind van die Here, wat dalk in sy bed vasgekluister leef. Daar is heel wat na ons preke luister hier op internet, wat nie by ons kan wees nie. Maar daar siele vroeg en onrustigheid is, Here, maar ek kan vir u meer doen, ek wil vir u meer doen. Jy kan vrede ook daarin hê. Dat al kan op my bed lê en ek kan nie meer beweeg nie. Solank ek my Here kan dien en sy naam kan eer, kan ek vir hom nog iets doen. Moenie laat die duiwel langs jou staan of jou allerhande leuns vertel nie. Die Here verwag nie van jou dinge wat jy nie kan doen nie. Hy verwag jou om te gee waar jy nie die vermoë het nie. Ken die vrede van die Here in al hierdie dinge. Het jy vrede met jou siekte? En met jou toestand en met jou pyn. Die vrede van die Here strek wyer is dit ook, dat ek selfs binne die omstandighede dit kan ervaar en aanvaar ook, maar dis wat die Here vir my uitgelê het. Ek weet, U kan verander. U is 'n magtige God wat in 'n oomblik kan spreek en alles verander. Maar om vrede te hê, my Here, U het hierdie doring in my vlees geplaas. Partykeer is dit 'n letterlike doring. 'n Letterlike pyn. Ek kla nie daaroor nie, maar my rede daaroor nie. Here, maak met my wat U wil. Ek behoort aan U. Hy is die uiting van vrede maak met die koning van die konings en die wil van God. Selfs as ek die diagnose kry dat dit kanker is en ek gaan sterwe aan die kanker, kan ek vrede beleef binne in daai pad. Want hierdie vlees behoort aan U. As jy vir my 'n moeilike stukkie pad uitgelê het na die einde toe, ag Here, gee dat ek hierdie pad vir U sal stap met volle eer en volle glorie tot die einde toe. En mag die mense net na my kyk en U die glorie gee, al het ek weggekwyn na liggaam en lyk ek soos iemand wat al begrawe moes wees. Mag my koning nog steeds die glorie kry. Dit word gespreek uit vrede. Hierdie vrede word net binne die siel gevind. Dit kan nie extern deur enige iets of iemand in die wêreld gegee word nie. Jy sal hoor ek baie keer praat ek nou wisseling van vrede en vreugde. Want die twee loop baie nou aan mekaar. Net soos geen mens in hierdie wêreld vir my diep blywende vreugde kan gee nie. Net so kan geen mens of geen ding, geen status, geen materiële dinge vir my die vrede gee nie. Dis 'n gawe van God vir sy kinders en is bedoel om in elke kind van die Here se lewe te wees. Daarom hierdie seëning vir die gemeente, mag sy vrede met elkeen van julle wees en sorg dat sy vrede met elkeen van julle is. En moenie laat iemand hierdie vrede steel nie. Laat dit binne jou lewe. Die Here gee dit, dit is 'n vrug van hom. Dit is 'n gawe wat ek vind in my geloofslewe, as ek in my geloofslewe besig is. Ek vind hierdie vrede in my hoop en my verwagtinge wat ek het in die lewe binne my. Ek sien dat dit my denke beginne vul en dat die manier hoe ek dink en hoe ek dinge bedink ingekleed word met hierdie vrede. Ek sien dit in my begeertes en my verlange. Hoe die Here dit sluip en verander ook. En dat die vrede tussen my en hom belangriker word as dinge in die wêreld. Ek sien hierdie vrede ook in my denke rondom 'n wêreld. Baie van julle gaan môre instap by 'n werkswêreld waar mense vyandig teenoor die Here is. Of sê hulle is Christene, maar is nog steeds vyandig teenoor jou, want jou heilige lewe trap op hulle tone. En selfs in daardie omstandighede kan ek instap met 'n volle vrede in my hart. Die mooiste wat ek kan sien in kinders van die Here se lewe is daai diep vrede en vreugde by oop graf van 'n geliefde. Veral as dit 'n kind van die Here is. 'n Traan in die oog en 'n glimlag en 'n loflied op die lippe. Hoe groot is my koning. Dit is 'n vrede wat die wêreld nooit sal ken en die wêreld nooit sal verstaan nie. Dit is 'n vrede wat baie moeilik is om te verduidelik, maar dit is 'n vrede wat elke kind van die Here onmiddellik erken. Maar ek moet sorg dat daai vrede in elke deeltjie van my lewe is. Nie net op sekere terreine nie. Die Here het nie vir ons bedoel dat as hy sê dat vrede met julle, dat ek kan nou rustig wees nie, ek is nie meer bang vir God nie, want hy het my sonde betaal. Ek wil hê die vrede moet dieper strek as dit. Ek wil hê die vrede moet gaan met tussen jou en jou werkswêreld, in jou omstandighede, in jou liggaam, in jou pyn, en al hierdie dinge, dat ek in al hierdie dinge my vrede van my Here Jesus sal beleef. En die genot en die grootheid daarvan sal beleef, selfs as ek onder vervolging staan. Paulus praat baie van sy vervolging, en hy praat daarvan uit 'n diep vrede wat hy het ook. En sien hier waar die dogma inkom wat ons van gepraat het. Ek moet hierdie goed teologies reg verstaan om vrede te kan hê. Ek moet verstaan dat die Bybel sê dat as jy 'n kind van die Here is en jy is ernstig oor die Here Jesus Christus, sal jy ook vervolg word. Hy sê dit onomwonde duidelik, eksplisiet. En nie net een keer nie, oor en oor en oor. As ek dit reg verstaan, dan sê die Bybel ook vir my dat as jy reg lewe voor God, is een van die vrugte wat jy, dinge wat jy in die wêreld gaan beleef, is vervolging. So as ek vervolging word, dan weet ek, is omdat ek 'n kind van die Here is. Ek praat nie van as jy pak slaak ry omdat jy droog gemaak het nie. Dis nie vervolging nie. Maar as jy rein en heilig voor 'n wêreld leef en hulle skuif jou een kant toe, hulle begin agteraf en jou praat, jou vriende los jou, dan het ek die diep vrede daaroor, want u het gesê dit is deel daarvan. Sleg om hulle te verloor as vriende, maar hulle was nooit regtig nie. Ware vriendskap kan net wees in Christus, as hy die middelpunt is. Ek kan vrede beleef, elke mengie persoonlik meer in myself, ook rondom een kerk. Excuse. Een kerk in dwaallering. Verlang het ek toegelaat, dat hy deel ook my vrede, my lewe steel. Vrede in alle opsigte, maar een diep hartseer en een diep ongelukkigheid. Oor wat mense sê en hoe hulle die woord hanteer en hoe die evangelie nie meer van die kansel af verkondig word nie. Tot die Here ook vir my geleer het, selfs in die omstandighede kan ek nog steeds my vrede vind. Want weer eens moet ek theologies reg dink nie waar nie. Bybel het gesê van die begin af, dwaalleraars is daar, hulle gaan daar wees en erger raak na die eindtye toe. Maar God is in beheer. God bou self sy kerk. Kom ons ek bekommerd wees oor die kerk van die Here Jesus Christus. Ons sien in Openbaring dat hy is die een wat die lampstaander wegvat. Hy is die een wat die lampstaander plaas ook. Nie ek en jy nie. So as ek begin toelaat dat hierdie woord my denke verander, my denke vernuwe, saam met dit is die invloed daarvan dat daar vrede is in al hoe meer opsigte en al hoe meer facette van my lewe. Ek hoef nie 'n diep ongelukkigheid te dra oor sekere dinge nie. En hoe bevrydend om selfs in die middel van 'n kerkstorm te staan en nog steeds vrede in my hart te hê. Want ek met my verlosser lewe en die toekoms van die kerk is nie in my hande nie. Was nog nooit nie. Was nie in Paulus se hande nie. Hy was nog altyd die koning van die kerk. En hy het nog altyd die kerk gestuur deur die donkerste van ure. Hoe wonderlik om dit nie te weet nie. Hoe bevrydend. Hoekom is hierdie vrede so belangrik? Tyd haal ons in. En ek gesê dat loop nou verband aan my vreugde in my lewe. Waar aan die vrede is, is aan nie 'n vreugde nie. En die Here het bedoel en die Here het vir ons gegee dat ons binne alle omstandighede wat ons het in elke facet van my lewe moet die kind van die Here hierdie vrede en hierdie vreugde belewe. En ons sien dit in Paulus se lewe waar hy in 'n tronksel sit in die middel van die nag hoor jy daai manne sing 'n loflied vir hulle koning. Stikkend geslaan, koue vloere, vol pyn. Maar in sy hart is daar 'n loflied. Dis die eienskap wat hy van praat. Ons praat van vrede en vreugde. Dis nodig dat ek my Christenskap kan geniet, dat ek die seëninge van die Here kan geniet. Maar in besonder, as daar nie vrede in my lewe is nie, is daar ook baie moeilike groei in my lewe. Almal ken Psalm 23 nog so goed, ne? Waar jy moet die skape gevat word, na weivelde van rus. Wat doen skape as hulle stilstaan en rus? Hulle vreet. Skape wat loop en vreet, vreet nie so goed nie. Ek moet in vrede wees, ek mag amper sê, kan ek in vrede vreet, ne? Daar moet vrede in my lewe wees, maak die saak van my omstandighede rondom my nie, so dat ek kan groei in my Here Jesus Christus. Dis hoekom het vir my belangrik is in my lewe, dat ek ook in die opsig en die probleemarea wat ek het, ook in daardie area kan groei, en daardie area van my koning kan gee. Daar is nie 'n deel van my lewe wat ek nie wil onderwerp aan my koning nie. En as daar deel is waaraan die vrede in my lewe is nie, dan lê ek dit voor sy voete en Here, kom gee vir my vrede en vreugde ook oor hierdie terrein van my lewe. Sonder vrede is daar nie regtig vrug nie. 'n Boom wat heeltyd geplant word en uitgeplant word, het dra nie vrug nie. Iemand wat onbestendig is, sê Jakobus in al sy weë, moet nie verwag dat hy iets van God gaan ontvang nie. Hy word heeltyd heen en weer gegooi. Vir my siel en die rustigheid van my siel en die voeding van my siel, is het nodig dat daar rustigheid in my siel sal wees, dat het nou buiten toe uitgedra word, dat mense kan sien dat wat die Heer in my lewe doen, en ervaar wat die Heer in my lewe doen. In die middel van die storm, allemaal word by die werk afgedank en klaar en murmureer en gaan te keer, en jy, hoekom is jy so rustig? Hoekom is jy nog steeds gelukkig? Want ek weet, my verlosser leef en my koning het nog altyd vir my gesorg. Hoekom gaan hy nou ophou? As hy een werk weggevat het, dan weet ek iets anders te bedoel. Dat is 'n kinderlike, blinde geloof, wat gevra word om hierdie vrede te beleef in my lewe, en elke deelkie daarvan. Hierdie onrustigheid is 'n oorlog, en oorlog vernietig alles wat opgebou is, wat mooi is. Gaan kyk hoe lyk Gaza, gaan kyk hoe lyk Oekraïne, vooral aan die ooste kant. Al die prachtige gebouwe is tot niet. Daar is vrede nodig om te bou. Dan is daar vrede wat baie min in die kerk beleef. En vergif my om oomblik daarby stil te staan. En dis die vrede dat ek weet, as ek nou my asem uitblaas, is ek in die hemel. En daar is een van twee redes daarvoor. Die een rede is, omdat jy nog nooit jou hart en jou lewe vir die Here oorgegee het nie. Jy is nie weergebore nie. Onthou toe ons gepraat het in Johannes 3, dat niemand sal in die koninkryk van die hemel ingaan as hy nie weergebore is nie. Om kerk by te woon en Bybel te lees en godsdienst toe toepas, moet wees as gevolg van jou wedergeboorte en nie in plaas van jou wedergeboorte nie. Daai ou gaan nooit hier die vrede beleef nie. En ek praat van 'n vrede in jou hart, en dan kan ek dit nog meer op die punt afstel, dat ek is 100% seker, as ek nou sterwe, dan sal ek by die Here wees. Het jy daai vrede? Dan vraag mense, kan jy dit hê? Ja, natuurlijk kan jy dit hê. Ga lees weer Johannes 5 vers 13. Ek skryf hierdie dinge dat jylle kan seker wees, jylle wat in God glo. Een kind van die Here is vir ons stel om seker te wees, en vir ons stel om die vrede te hê. Dis een van die wonderlike vrugte van kind van die Here te wees, is om te weet dat alles is wel met my siel. As ek vandag te sterwe sou kom, weet ek waar ek gaan wees. Het jy daai vrede? As jy nie daai vrede het nie, maak dit vandag jou oorgawe dag. Hier waar ek nou sit, my lewe, Here, gee ek vir u en alles by ek aan u. Gee vir my ook daai vrede wat ek het. Die dieper liggendste en diepste liggendste vrede wat ek wil hê in 'n kind van die Here se siel. Alles is wel by my in die Here. O, moenie 'n fout maak, jy kind van die Here, die duiwel gaan ook langs die pad nou heeltyd vir jou kom sê, Jesus is sy kind nie. Kinders van die Here doen nie dat nie. Daarom moet ons die teologie reg verstaan. Het jy jou hart vir hom gegee, behoort jou lewe aan hom? Check, is reg. Hoef jy skuldig te voel nie, hoef nie die leen van die duivel te koop nie, hoef jy 99% seker te wees nie, ek is 100% seker nie uit myself nie, maar van wat hierdie woord sê, en ek glo hierdie woord, ek koop hierdie woord, ek vat het vir wat daar staan, en allemaal wat om aangeneem het, excuse die wat in hom glo, ek is een van hulle, jy is een van hulle, hê daai vrede in jou lewe. Dis een van die wortelvredes wat ons moet hê, wat baie ander uit dit uitvloei. Ek wil klaarmaak, sluit af die tyd ons ingehaal. Wat is die bron van hierdie vrede? Waar kom het vandaan? As ek sê, is nie ekster en ek kan nie die wereld uitkom nie. Kan nie het goeders uitkom nie. Kan nie het enige persoon in die wereld kom nie. Mag die Heere wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee, die Heere sal by julle allemaal wees. Die tekst sê nie, die Heere sal engel stuur om jou vrede te bring nie. Vir Jakob het die Heere engel gestuur en het om vrede gebring, maar dis nie waarvan hy praat nie. Die tekst sê nie, ek sal vir jou die dominee of geestelike leier stuur en hy sal vir jou vrede bring, soos Melchisedek vir Abraham gebring het nie. Nee, die tekst gaan verder en dieper is dit. Ek sê nie dat ons moet die sakramente goed gebruik en ons sal vrede daarin kry nie, alhoewel daar vrede daarin is. Is baie duidelik, die Heere sal die vrede gee, die Heere sal by jou wees. Ware vrede lê in my verhouding met die Heere Jesus Christus. Hy is die wingerdstok, ek is die loot. Hoe nader ek aan die Heere Jesus Christus beweeg, en hoe meer van hom in my is, hoe meer vrede is daar ook. Dit kan nie anderste nie. Hoe meer die lood toelaat, dat die wingerdstok se sap en lewenswater deur hom vloei, hoe meer is daar vrug in die wingerdstok, hoe meer vrug is daar in die lood, hoe nader ek aan Christus beweeg, en hoe meer en meer hy vir my word, hoe meer en meer kry ek vrede in elke opsig van my lewe. So eindelijk is vrede nie iets waarna ek hoef te werk nie. Vrede is iets waarna ek my blootstel en oorgee aan en reg maak daar waar die duivel vir my lieg. Want hy is die grootste vredesteler en dit gaan ons nie toelaat. Mag die Heere vir julle vrede gee in alle opsigte, in alle terreine, in alle omstandighede. Vraag vir die Heere, kind van die Heere, as jy dalk stilte tyd het weer, is daar een deel van my leven waar ek nog nie vrede het nie? Want een deel van my leven waar ek nie vrede het nie, is een deel van my leven waar my koning nie is nie. Maak daai deur oop, gee daai deur vir jou koning. Daar moet geen stukkie van my lewe wees, waaroor ek ongelukkig is en nie vrede het nie. In alle opsigte vrede gee, die Heere sal by julle allemaal wees. Dis nie bedoel vir sekere van sy kinders nie. Dis bedoel vir elke kind. In elke omstandighede, sy hele lewe, een leven gevul met die vreugde en die vrede van die Heere, ongeag van die wereld rondom my, en omstandighede rondom my. Ken jy hierdie vrede? Soek jy hierdie vrede? Daar is net een plek waar ek dit kan kry. Heere Jesus, ons sê vir jy dankie. Jy wat genoem word in die Bybel, die prins van vrede. U die bringer daarvan, die gewer daarvan. U van die een wat duur betaal het, dat ons die vrede kan belewe. Ons eer u daarvoor. Ons is bewus daarvan en ons laat het beteken toe, dat die leens van die duivel en selfs dinge waarin ons val en sonde waar ons val, ons vreugde en ons vrede steel. En ons bely dit ook so. Maar Heere, ek wil vra dat ook oor my en elkeen wat hier sit, dat hier die vrede werkelijk oor elkeen van ons lewens die wag sal hou. In alle omstandighede. Dat werkelijk waar hulle in die wereld beweeg in hierdie week, dat hulle aangename geur van Christus sal versprei, hier die vredes geur. Dat die wereld het kan ruik, en kan begeer om te hee dit wat ons het. En dat ons hulle ook kan bring na hierdie bron van vrede toe. U. Dankie, Here Jesus, dat hoe nader ons aan U beweeg, hoe meer ons elke facet en elke deel van ons lewens aan U oorgee, hoe meer ervaar ons nou al hierdie vreugde en hierdie vrede. En dis vir ons kosbaar. En ons klou daaraan vas. En ons sien daarna uit die volmaaktheid van hierdie vreugde en die vrede wat vir ons wag wanneer ons by U is. Maar tot dan mag U vrede oor ons die wag hou. Amen.